Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda parlamentin 7 deputatı müxalifətçi Levonter Petrosyanın tərəfinə keçib. Türkiyə prezidenti universitetlərdə başörtüyünə icazə verən konstitusiya dəyişikliklərini imzalayıb. Və Bakıda müxalifət yönlü jurnalist döyüldüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanda parlamentin 7 deputatı müxalifətçi Levonter Petrosyanın tərəfinə keçib. Onlardan 4-ü Hakim Respublikaçı partiyasının üzvləridir. İkisi hakimiyyət yönlü çiçəklənən Ermənistan partiyasının üzvüdür, biri isə müstəqil deputatdır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumat yayıb. Bundan başqa parlament sədrinin müavini 19 fevral seçkilərində prezidentliyə namizəd olmuş Vahan Hovanisyan da bildirib ki, seçkidəki saxtakarlıqlara etiraz olaraq istefa verir. Bundan əvvəlsi Ermənistanda baş prokurorun müavini Cahangiryan müxalifət lideri Levonter Petrosyanın tərəfinə keçib. Baş prokuror onun işdən çıxarılması üçün prezidentə təqdimat yazıb. Prezident isə Moskvada MDB dövlət başçılarının sammitindədir. Bundan başqa müdafiə nazirinin iki müavininin də Levonter Petrosyanın tərəfinə keçdiyi deyilir. Müdafiə Nazirliyi məlumatı təksib eləyib, amma nazir müavinlərinin yaxın şəxsləri məlumatı təsdiqləyiblər. Müxalifətçilər bugün üçüncü gündür ki, Yerevanın mərkəzində miting keçirməkdədirlər. Bugün onlar Azadlıq meydanına toplaşıblar. Miting indi davam eləyir və gözlənilir ki, aksiyacılar gecəni küçələrdə keçirəcəklər. Artıq şəhərin mərkəzində çadırlar qurulub. Müxalifət lideri Levonter Petrosyan mitingdəki çıxışında deyir ki, indi Ermənistanın ürəyi azadlıq meydanıdır və onlar ölkənin sahibləridir. Mitingçilər son prezident seçkilərində iqtidarın namizədi Sarkisyanın qalib elan edilməsinə etiraz eləyirlər. Türkiyə ordusu Şimali İraqda Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməkdədir. Hücum dünən gecə başlayıb. Ordu bildirir ki, məqsədlərinə çatandan sonra ən qısa müddətdə İraqdan çıxacaqlar. Əməliyyata 10 min əskər cəlb olunub. Türkiyə prezidenti universitetlərdə başörtüyünə icazə verən konstitusiya dəyişikliklərini imzalayıb. Ana müxalifət konstitusiya məhkəməsinə müraciət edəcək ki, dəyişikliklərin qanuni olub-olmaması yoxlansın. Bakıda müxalifət yönlü qəzetin əməkdaşı döyüldüyünü deyir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil bugün saat 17 radələrində 6-cı mikrorayonun ərazisində Zeytun bağı adlanan yerdə bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb.
Pis vəziyyətdə saldılar, döydülər, sürüdülər, fotoaparatın şunluğu ilə boğurdular, barmağımı sındırıblar, boğazımdan alnımda çapıqlar, qarma-qarma təpik boğazımı.
Jurnalist onu döyənlərin iki nəfər olduğunu bildirir. Agil Xəlil deyir ki, onu döydükdən sonra vəsiqəsini əlindən alıblar. Jurnalist hadisə ilə bağlı mətbuat şurasına müraciət edib, şuranın rəsmiləri ilə birlikdə hadisə yerinə gedib onun yerləşdiyi rayonun polis idarəsinə şikayət verəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi İhsan Zahidov hadisədən xəbərsiz olduğunu bildirib. Müxalifət mövqeli Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və əməkdaşlarından biri Sakit Zahidov da narkotik maddələr saxlama və xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdə saxlanır.
Şəhla Sultanova. Bugün Bakıda keçmiş zavod işçiləri parlamentin qabağında etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş işçiləri öz paylarını tələb eləyirlər. Deyirlər ki, çalışdıqları müəssisə artıq 4 ildir ki, səhmdar cəmiyyətə çevrilib. Ancaq bu vaxta kimi əksər işçilərə səhmləri üzrə ödənişlər olmayıb. Onlar fevralın 22-sində spiker Oktay Əsədovla görüş tələbi ilə parlamentin qarşısında aksiya keçiriblər.
Fikir verən yoxdur, qulaq asan yoxdur. 1400 nəfər işçisi olan zavod. İndi elə bir vəziyyətə salıblar ki, ondan 170 nəfər adam qalıbdır. Qardaş, bizim nə qədər, məsəl üçün, 15%-imiz yoxdur bu zavodun müəssisən işçilər. Bunu 15%-i xalqa vermirlər. Xalqı öyrədim, müraciət eləmişik, indi də gəlmişik ki, Oktay Əsədovun yanına.
Səhmdar cəmiyyətin keçmiş işçiləri deyir ki, prezidentin icra aparatına, ombudsmana və s. instansiyalara müraciət ediblər. Hətta iş Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxıb, amma heç bir nəticə yoxdur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, o müəssisənin keçmiş işçilərini qəbul edib və onların problemi ilə maraqlanıb. Əldə etdiyi məlumatları Respublika Prokurorluğuna göndərib araşdırma gedir.
İlqar Rəsulun reportajı. Amerika Serbiyadakı səfirliyində işləyənlərə göstəriş verib ki, ölkəni tərk eləsinlər, çünki təhlükəsizliklərinə təminat yoxdur. Amerika Serbiyadakı səfirliyinin yandırılmasını pisləyib və Serb polisinin insidentin qarşısını almamasından məyusluğunu bildirib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ermənistanda baş prokurorun müavini öz dediyi kimi xalq tərəfə keçib. Terpitrasyon tərəfdarlarının yeni prezident seçkisi tələbi ilə nümayişi davam edir.
Был неожиданностью то, что выступил заместитель генерального прокурора Армении Джангирян, который призвал народ остаться с Левоном Терпетрасяном.
Азербайджанда президент сескисен удумага не кадар пул лазымды?
500 000 манат идеал бир секи кетирмеге имкан бере.
Русияда ярымда 17 харичи өлтүрүлүп, Сова инсан хаклары ташкилатынын хесабаты. New York Times isə yazır ki, təkcə keçən il Azərbaycana 50 tabut göndərilib.
Bizim bir Azərbaycanlının meşə ətrafında meyrini tapdılar və sonra ona da belə bir diaqnoz qoydular ki, deyək ki, o həddindən artıq narkotik maddəni qəbul elədiyindən orada ölüb.
Tərtərdə qaçqın uşaqları oxuyan məktəbdə odun pulunu da qaçqınlardan yığırlar. Azadlıq Radiosu müxbirinin gördükləri.
Bu iki dəmir parçasına indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ermənistanda prezident seçkisindən sonraki vəziyyətdən başlayaq. Hökumətdəkilər nümayiş tərəfə mi keçir? 19 fevral prezident seçkisinin nəticəsini tanımayan Levon Terpetrasyanın tərəfdarları bugün də etiraz nümayişlərini davam etdirirlər. Dünən nümayişə çıxan 25 min adamın çoxusu bu gecəni küçədə keçirib. Agentliklər xəbər verirlər ki, yaxınlıqdakı evlərdən onlara isti çay, yemək gətirirdilər. Gecənin soyuğunda barmaqları donsa da gitara çalıb oxuyan 23 yaşlı bir tələbə Frans Presə deyib ki, biz bugün nəsə başladıq. Bu, qələbəyə cən davam eləyəcək. Levon Terpetrasyanın yeni seçki tələbi ilə nümayişlərinə bugün də 10 minlərlə adam çıxıb. Polis müdaxilə eləmir. Hətta meydanda iri ekran var ki, orada çıxış eləyənlərə baxmaq olur. Xatırladaq ki, seçkidə əsas beynəlxalq müşahidə missiyası olan ATƏT bildirdi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Amerikanın Dövlət Departamenti isə səslərin sayılmasında problemlər olması xəbərlərindən narahat olduğunu bildirdi. ATƏT-in hesabatının o yerindən ki, seçki məntəqələrinin 15%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Beynəlxalq informasiya agentliklərinin yaydıqları məlumatlara görə, bugün Yerevanda müxalifətin etiraz aksiyası yerli vaxtla saat 3-ə təyin olunsa da, artıq səhər saatlarından Terpetrasyanın tərəfdarları azadlıq meydanına topaşmağa başlamışdı və mitingin başlanğıcında artıq haradasa 15 minə yaxın etirazçı var idi. Seçkin saxtalaşdırılığını iddia edən və yeni seçki keçirməsini istəyən etirazçılar zaman-zaman Levon Terpetrasyanın lehinə şüarlar səsləndirirdilər. Aksiyanı müşahidə edən polis qüvvələri aksiyanın başlanğıcında İştirakçılara xəbərdarlıq edib ki, kütləvi aksiya icazəsiz və qanunsuzdur və bütün aksiya iştirakçıları qanunları pozduqları üçün məsuliyyət daşıyırlar. Ardından mitingin təşkilatçıları tribunadan polisə bildiriblər ki, kütləvi aksiya keçirmək fikrində olmayıblar, odur ki, icazəyə də ehtiyac yox imiş. Sadəcə sonradan aksiya başqalarının da könüllü qatılması ilə kütləvi olub. Aksiyanın əvvəlində Levon Terpetrasyanın tərəfdarları qarşısında İş Partiyasının lideri Rafi Avanisyan çıxış eləyib və Terpetrasyanı dəstəklədiyini göstərib. Bundan sonra Terpetrasyan özü çıxış eləyib, Müdafiə Nazirinin iki mavinin, General-Leytinantlar Manvel Grigoryan və Qagik Melkanyanın da meydana topaşan xalqın tərəfində olduğunu bildirib.
General-Leytinant Manvel Grigoryanı, Qagik Melkanyanı, Vorpes, Banaki, Pox naxararındır.
Bu açıqlamanın ardından Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyran Şahsuvaryan Terpetrasyanın dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Amma General-Leytinant Manvel Grigoryanın sədri olduğu Erkrab Könüllər Birliyinin sədr mavini Misnik Malxasyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibədə deyib ki, Müdafiə Nazirinin mavini Manvel Grigoryan özü bunu təkzib eləmirsə, demək aksiyacıların tərəfinə keçməsi doğrudur. Çünki onların rəhbərliyi elədiyi siyasi qüvvə bugün Terpetrasyanı dəstəkləyir. Bugün Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının aksiyasına daha bir rəsmdə qoşulub Baş Prokurorun mavini Qagik Cangiryan. Amma Müdafiə Nazirinin rəsmlərindən fərqli olaraq, Zangiryan öz aksiyaya gəlib və çıxış da eləyib. Zangiryan çıxışında seçkilərin kobud şəkildə saxtalaşdırıldığını deyib və 1999-cu ilin oktyabrında Ermənistan parlamentindəki suiqəstə də toxunub. Zangiryan başnazir və parlament spikerinin öldürüldüyü həmin hadisənin istintaq qrupunun rəhbəri idi, amma istintaq hadisənin motivləri və təşkilatçılarını tapmadan dayandırılmışdı. Zangiryan iştirakçılara müraciət eləyib ki, Levan Terpetresyanə dəstək versələr, onun yardımı ilə bu istintaqı sona çatdıra bilərlər. Zahangiryanın mitingdə çıxış eləməsinin ardından Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Sonya Truzyan bildirib ki, prokurorluq işçisi heç bir siyasi qüvvənin dəstəkləmək ixtiyarında deyil və bugün bu qaydanı pozub və artıq Zahangiryanın vəzifəsindən azad olunması haqqında Baş Prokuror prezidentə təqdimat hazırlayıb və prezident Robert Kasaryan Moskvadan gələn kimi qərarı imzalaya bilər. Bundan sonra miting iştirakçıları Baş Prokurorluğun binasına doğru hərəkət edib, prokuror Aqvan Afsepyanın da istifasını tələb ediblər və tədricən prokurorluğu mühasirəyə alıblar. Prokurorluq binası qarşısındakı polis dəstələri iştirakçılara hələ kimi daxil eləməyib. Amma prezident seçkisində qalib gəldiyi açıqlanan Serj Sarkisyan özü axşam saatlarında Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mitingçilər başqalarının hüquqlarını və qanunları pozmağa davam etsələr, onlara qarşı bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Sarkisyan onu da deyib ki, etiraz edənlərin tələblərini qanunu saymır. Çünki seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilər və səfirliklər müsbət rəy veriblər. Və Sarkisyan sonda bir daha vurğulayıb ki, indi hökumət mitingçiləri qanunları və başqalarının hüquqlarını pozmamağa inandırmalıdır. Amma əgər etirazçılar bunu eləməyə davam etsələr, polis qanunçuluğu qorumağa məcbur olacaq.
Ermənistanda seçkidən sonrakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Müxalifət nümayişlərinin taleyində yaxın günlər yəqin ki, həll edici olacaq, çünki hökumət artıq xəbərdarlıq eləməyə başlayıb. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri oktyabr ayındadır. Seçki kampaniyasını aparmağa nə qədər pul lazımdır və bu pulu hardan toplamaq Azərbaycanın müxalifət partiyaları hələlik bunun üzərində düşünürlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu bəyanat verib ki, prezident seçkisinə onun partiyasına 500.000 manat lazımdır. Bundan əvvəl İqbal Ağazadə demişdi ki, lider olduğu Ümid Partiyasına 1.5-2 milyon manat lazımdır. Son günlər Azərbaycanda prezidentliyə iddiaçılar ya onların partiyaları dalbadal bəyanatlar verirlər ki, onlara seçkiyə nə qədər pul lazımdır. Bu bəyanatlar kimə ünvanlanır, dövlətdən ayrılan pul bəs eləmirmi? O bir tərəfdən prezident iddiaçılarının istədikləri pul miqyasla götürəndə böyük görsənmir. Amerikada indi prezidentliyə ən real iddiaçılardan olan Barack Obamanın seçki fondu yanvar ayından bəri günə 1 milyon dollar sürətinlə artır. Deyə bilərlər, Amerika ilə müqayisə düzgün deyil. Hər halda, Azərbaycanda iddiaçılar lazım olan pulu hardan ala ya toplaya bilərlər. Agün Muradxanlının reportajı.
500.000 manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
1.5-2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Bu, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə qatılan iki müxalifət təşkilatının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadənin seçki kampaniyasının maliyyə tərəfi ilə bağlı açıqlamaları idi. Seçki marafonuna qoşulacaq Müsavat Partiyası isə təbliğat və təşviqat işləri üçün 600.000 manata ehtiyacları olduğunu bildirib. Namizədlərin seçki kampaniyasındakı xərcləri üçün seçki məcəlləsinin tələblərinə əsasən dövlət büdcəsindən də vəsait ayrılır. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərində hər bir namizədə dövlət büdcəsindən 60 milyon manat, o vaxtki dəyəri ilə təxminən 13 min dollara yaxın vəsait ayrılmışdı. 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərə ayrılan vəsait isə onların rəsmən qeydiyyata alınmasından sonra baş verəcək. Bu günlərdə dövlətin siyasi partiyalara vəsait ayrılması məsələsi də gündəmdədir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin fikrincə, dövlət qeydiyyatından keçən bütün partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı almalıdır. Regionlarda strukturlaşma, parlament seçkilərində iştirak, parlamentdə təmsilçilik siyasi partiyalar üçün dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrılacağını müəyyən etməlidir.
Minimum 1.5-2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə düşünür ki, sonuncu seçkinin nəticələrini əsaslamaq o qədər də doğru yanaşma deyil.
Məncə seçkilərin nəticəsi Azərbaycanda bir qədər şübhə doğurur. Çünki seçkilər bir qayda olaraq saxtalaşır. Real seçkilərin nəticəsi heç kəsə məlum deyil ki, xalq kimi necə dəstəkləyir. Amma hər halda başqa bir kriteriya yoxdur. Ən azı keçmiş seçkilərin nəticələrində bu maliyyələşməni reallaşdırmaq olar. Bu seçkilərdə 500 min manata yaxın vəsait sərf eləmək planlaşdırmışıq. Azərbaycan əhalisinin indiki sosial-iqtisadi vəziyyətini nəzərə almışıq. Çox da təmtəraqlı seçki kampaniyası aparmağı biraz siyasi etikaya uyğun hesab eləmirik. Hər hansı bir strukturun yaşama müddəti o strukturun ciddiliyinə əsas verən elementlərdən biridir. Məsələn, biri var 17-18 ildir mövcud olan siyasi partiya, bir də var dünən yaranan. İkinci siyasi fəallıq məsələsidir. Partiya var ki, 20 il yaranıb bugünə qədər bir məclisinin iclası keçirilməyib və yaxud da bir quruldan keçirə bilməyib.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Siyavuş Novruzov isə partiyaların ümumiyyətlə yenidən qeydiyyatdan keçməsinin tərəfdarıdır.
Görürsən ki, bir blok yaradır ya da qeyd edir ki, 20-dən artıq partiya var. Həmin partiya sədri dursun özündən başqa 3 üzvünün adını çəksin. Yoxdur burada o üzvlər.
AXCP Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də siyasi partiyaların maliyyələşməsinin həm siyasi fəallığı artıracağını, həm də ara sıra gündəmə gələn siyasi partiyaların kənar yerlərdən maliyyələşməsi ilə bağlı problemləri aradan qaldıracağı fikrindədir.
Seçkidən sonra isə siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsində toplanılan səslər nəzərə alına bilər. Azərbaycan reallığında mənə elə gəlir ki, kompleks variant seçmək lazımdır. Yəni burada həm siyasi partiyaların bərabərliyi nəzərə alınmalıdır ki, müəyyən miqdarda müəyyən məbləğ siyasi bərabər miqdarda bölünməlidir ki, siyasi partiyalar arasında. Həm toplanılan səslərin nəticəsi nəzərə alınmalıdır, həm də parlamentə təmsilçilik. Yəni bundan asılı olaraq müxtəlif siyasi partiyaların dövlətdə maliyyələşməsi müxtəlifdir ola bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, iqtidar yalnız onun siyasətini dəstəkləyəcəyi təqdirdə siyasi partiyalara maliyyə ayıracaq. Ekspert eyni zamanda düşünür ki, siyasi partiyalara maliyyə yardımı ayrılmasından ən çox cəmiyyətdə o qədər də güclü dayağı olmayan xırda siyasi partiyalar qazanacaq. Bu, seçkilərdə demokratik fon yaradılması üçün iqtidara da gərəkdir.
Gözləyirəm ki, bu məsələ hətta həllini tapsa, elə formada həllini tapa biləcək ki, siyasi partiyaları hakimiyyət tamamilə özünə tabi edəndən sonra ortaya pul buraxa bilər.
Aygün Muradxanlı, əsas sual qalır ki, prezidentliyə iddiaçı lazım olan pulu necə yığsın, hardan yığsın? Gələcək verilişlərimizdə bu mövzunu davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn xəbərlərə ara verib beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərdən bir vacib xəbər isə Türkiyənin İraqın şimalındakı dağlara quru qoşunu yeritməsidir. Məqsəd PKK yaraqlılarından mübarizədir. İraqdakı Amerika qoşunları komandanlığının mətbuat katibi Gregory Smith isə deyib ki, PKK hücumlarından Türkiyənin özünü qorumaq haqqını Amerika müdafiə eləməkdə davam edir. Və Amerika Türkiyədən təminat alıb ki, dinç kürd əhalisinə heç bir ziyan dəyməyəcək. Bu, İraqdan gələn məlumatdır. Türkiyədən isə İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türk Silahlı Qüvvələrinin PKK terror təşkilatına qarşı Şimali İraqda keçirdiyi quru hərəkatının başlamasının üzərindən 23 saat keçdi. Bu əməliyyatla birbaşa əlaqədar olan Vaşinqton və Bağdat hər halda hərəkatın məhdud çərçivədə və sadəcə terror təşkilatına hədəf almasından əmindirlər ki, təmkinlərini qorumağa davam edirlər. Avropa Birliyindən verilən açıqlamada da Türkiyənin özünü terrordan qorumaqda haqlı olduğuna diqqət cəlb edilməsi quru hərəkatın infrastrukturunun yaxşı hazırlanmasından xəbər verdi. Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının xarici əlaqələr üzrə katibi Safin Dizayi, Kürd peşmərgələrinə neft quyularını və mülki əhalini qorumaq barədə təlimat verdiyini açıqladı ki, bu da bölgədə Türk əsgərləri ilə peşmərgələrin qarşı-qarşıya gəlmə ehtimalının zəif olduğunu göstərdi. Bu, PKK terror təşkilatına qarşı Türkiyənin 1983-cü ildən bəri Şimali İraqda keçirdiyi 24-cü hərbi əməliyyatdır. Silahlı qüvvələrin baş qərargahı əməliyyatın hədəfinin terror təşkilatını tamamilə təsirsiz vəziyyətə gətirmək olduğunu açıqlasa da, bölgəni yaxından tanıyan istifadə olan generallar diqqəti başqa məqamlara cəlb edirlər. Məsələn, istifadə olan general leytenant Yavuz Ölçünə görə, Şimali İraqa quru qüvvələri göndərən Türkiyə sərhəddə yaxın bölgələri terror təşkilatının nüfuzundan çıxararaq orada tampon bölgə yaradacaqdır ki, bundan sonra teröristlər Türk sərhədinə yaxınlaşa bilməsinlər. İlk baxışda maraqlı görünən bu fikir istifadə olan başqa bir general leytenant Alaeddin Parmaqsız tərəfindən qəti şəkildə rədd edilir. Bölgədə uzun müddət hərbi xidmətdə olmuş general Parmaqsıza görə sərhəddə tampon bölgə yaratmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə icazə verməsi lazımdır ki, indiki şəraitdə bundan söhbət gedə bilməz. Çünki Birləşmiş Ştatlar Şimali İraqda Kürd dövləti yaradılmasına çalışır və orada yeni hərbi baza yaradır. Türkiyənin sərhəddə tampon bölgə yaratması üçün Vaşinqtonun köklü strategiya dəyişikliyinə getməsi lazım gələ bilər ki, indiki vəziyyətdə bu mümkün görünmür. Bölgəni yaxından araşdıran professor Ümid Özdağa görə isə əməliyyat zamanı Türk qoşunlarının nöqtə əməliyyatları ilə terror təşkilatı liderlərini aradan qaldırma imkanı yaranacaqdır ki, bu da bu fürsətlə fövdə verilməməlidir. Türk Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalına təşkil etdiyi 24-cü hərəkət psixoloji nöqtəyi nəzərdən də əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Zira terrora qarşı mübarizə dilemmasına görə noyabrın əvvəllərinə qədər münasibətlərində müəyyən dərəcədə soyuqluq yaşanan Ankara və Vaşinqton son 3 aydaki hərbi əməliyyatlardan sonra bir-birinə güvən və etimadı yenidən təzələmiş, Türk quru qüvvələrinin Şimali İraqa girməsinə loyal yanaşan Birləşmiş Ştatların bu mövqeyi Türkiyə ilə müttəfiqliyinin qalıcı olduğunun işarəsini bir daha vermişdir.
Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə. Rusiyaya keçək. Moskvada gedən və xəbər proqramımızda dediyimiz kimi immiqrasiya məsələsinə toxunulan MDB samitində Rusiyadakı ksenofobiya xaricilərə nifrət məsələsi qaldırılırmı? Bugün Qırğızstanda insan haqları fəalları etiraz nümayişinə çıxıblar və Rusiya qanunvericilərini Rusiyadakı millətçiliyə, irqçiliyə bir əncam çəkməyə çağırıblar. Bu il Rusiyada 9 qırğız öldürülüb. Azərbaycanlıların vəziyyəti bundan yaxşıdırmı? Az sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiyanın İnsan Haqları Təşkilatı SOVA illik hesabatını yayıb. Hesabata görə təkcə bu il, yəni ay yarıma, Rusiyada milli zəmində 17 adam öldürülüb. New York Times isə Moskvadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Hüseyin Sadıqova istinadla yazır ki, təkcə keçən il Azərbaycana 50 tabut gedib. Hazırda Moskvada MDB samiti gedir. Görəsən, Azərbaycan və ya Tacikistan prezidentləri Rusiyadakı bu ksenofobiya problemini qaldırırlarmı? Tacikistana və başqa Orta Asiya dövlətlərinə keçən il 100 tabut gedib. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İl başlayanı skinheadlər Rusiyada 20-yə qədər miqrant öldürüblər. 50-dən çox miqrant yaralanıb. Bu məlumatı SOVA İnsan Haqları Təşkilatı hələ bir həftə əvvəl yayıb. Miqrantlara hücumların çoxu Moskvada, Sankt-Peterburqda olub. Son 2 ayda Moskvada 6 miqrant öldürülüb, 17-si yaralanıb. Sankt-Peterburqda 4 miqrantı qətlə yetiriblər. Skinheadlərin hücumuna məruz qalanların çoxu Azərbaycan, Qırğızistan, Özbəkistan, Tacikistan, Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Vremya Novosti xəbər verir ki, təkcə keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit qayıdıb. Gürcüstana 30 meyit gedib. Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan kimi Asiya ölkələrinə meyidi qayıdanların sayı 100-dən çoxdur. Bu həftənin əvvəli Moskva polisi skinheadlərin nifrət elədikləri xalqların təmsilçiləri ilə, o cümlədən Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb. Mərkəzi Asiya xəbər agentliyi olan Fargana Runun redaktoru Deniz Kislov skinheadlərin fəallığına görə Rus hökumətini qınayıb. Bildirib ki, miqrantlar əleyhinə qanun layihəsinin qəbulu skinheadlərə biraz da qol qanad verib. Moskva Polis İdarəsinin rəisi Vladimir Paronin cavabında miqrantların törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Paronin deyib ki, keçən il Moskvada başqa millətdən olanlara qarşı 5000 cinayət törədilib. Amma miqrantlar özləri bir ildə 14000 cinayət törədiblər. Miqrantlar əmindilər ki, Rus polisi skinheadlərin də cinayətini örtbasdır eləyir. Moskvada Azərbaycanlıların Frak İnformasiya Agentliyinin direktoru Tünzalə Vəliqızı.
Bizim bir Azərbaycanlının meşə ətrafında meyilini tapdılar və sonra ona da belə bir diaqnoz qoydular ki, deyək ki, o həddindən artıq narkotik maddəni qəbul elədiyindən orada ölüb. Amma belə bir sual ortaya çıxır. Əgər bu insan narkomandır, bu niyə meşəyə gedir və bu niyə meşədə, yəni nəşəni meşədə mi çəkib ölür? Bu da sadəcə olaraq insanın dərisinin rənginə görə onlara hücum edirlər. Yəni siz sadəcə qaralarsınız və qaralar olduğunuza görə də siz burdan getməlisiniz.
Rus polisi skinheadlərə qarşı tədbir görüldüyünü, 12-yə qədər millətçi dəstəni ləğv elədiyini deyir. Elə bu həftənin birinci günü millətçi gənclərin liderlərindən biri barəsində hökm çıxarılıb. Balta ləqəbi ilə tanınan 23 yaşlı Maksim Martinkeviçə 3 il cəza verilib. Amma miqrantların çoxu kimi Rusiya vətəndaşı, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı Terman Məhərrəmov da hökumətin skinheadlərlə mübarizəsinə inanmır.
Mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın Rusiya hakimiyyətində, hökumətində olan müəyyən qüvvələrin öz siyasətidir. Çünki onlar istəsələr əgər, bunu ortadan tez bir zamanda qaldıra bilərlər. Bir vaxtlar məsələn məlumatlar da çap eləyirdilər ki, həmin skinheadlər məsələn AMO-nun bazasında trenirovka eləyirlər. Belədir. Bir ikinci axır vaxtlar ümumiyyətlə Rusiyanın bütün yerlərində, təkcə məsələn Moskva deyil, bütün bölgələrində bu skinheadlər çox aktivləşiblər. İctimai transportla hərəkət edirsən, metro ilə mi, avtobusla mı və yaxud məsələn parka mı çıxırsan və yaxud gecə vaxtı hardansa bir qonaqlıqdan mı qayıdırsan, nəsə bir yerdən mi qayıdırsan, belə bir vaxtlarda təhlükəlidir.
Rus polisinin statistikasına görə ictimai nəqliyyatda miqrantlara hücum azalıb, amma bu statistika miqrantları sakitləşdirmir. Vremya Novosti xəbər verir ki, azərbaycanlı kübarlar da skinheadlərin qorxusundan Rusiyanı tərk edirlər. SOVA İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına görə keçən il Rusiyada 70-ə qədər miqrant öldürülüb, 550-dən çoxu yaralanıb və bunların hamısı skinheadlərin, millətçilərin qurbanlarıdır. Bu isə o deməkdir ki, 2006-cı ilə müqayisədə Rusiyada skinheadlərin qurbanlarının sayı artıb. Sova hesab edir ki, skinheadlər bu sürətlə davam eləsələr, 2008-ci ildə öldürülən miqrantların sayı həmişəkindən 2 dəfə çox olacaq.
Rozanna Rəşid qızı, skinheadlər deyəndə Rusiyadakı dazbaşlar nəzərdə tutulur. Kontekst proqramımız davam edir. Rusiyada xaricilərə qarşı bütün bu hərəkətlər azərbaycanlıları Rusiyaya getməkdən yenə də çəkindirə bilmir. Bu adamların əksəriyyəti rayon cəmaatıdır. Rayonlardakı vəziyyətdən, daha doğrusu bir rayonun bir məktəbindəki şəraitdən reportajla kontekst proqramımız davam edəcək. Elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Tərtərdə bir məktəb var. Burada qaçqın uşaqları oxuyur. Siniflər dar-darısqal, odun sobasından qızdırılır, odun pulunu da uşaqlardan yığırlar, qaçqınlardan. Azadlıq Radiosu müxbiri Durna Səfərli həmin məktəbdə olub.
Bu iki dəmir parçasını indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün. Tərtər rayonunun qaçqın uşaqları üçün ayrılmış umudlu kənd məktəbinin zəngi ora-bura səpələnmiş sinif otaqlarına tənəffüsə bax beləcə haralayır. Tərtər rayonunda 6 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 7-ci umudlu kənd məktəbində isə yalnız qaçqın ailələrin övladları təhsil alır. Hazırda məktəbin 128 şagirdi var. Onlardan bir neçəsi ilə söhbət etməyə çalışdıq.
Burada bizə heç bir şərait yoxdur, sinifsə yoxdur, istili avadanlığı, heç bir şey yoxdur, indi bu dəqiqə işıq yanmır, sonra odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir, hal-hazırda siniflərimizi çıxardılar, indi bizi məktəbdən çıxardılar, nə laboratoriyalarımız var, biz dərsləri geniş planda keçə bilmirik.
Dərs vəsaitləri yoxdur, əyən vəsaitlərimiz azdır, kompüter otaqlarımız yoxdur, otaq kəsatlıdır.
İndi qaçqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçkü müməkdə dərs keçirik. Çətinliyimiz var.
Soyuq və dar sinif otaqlarında el ifadəsi ilə desək, iki sıçan dalaşsa biri təndirə düşər. Şagirdlər otağın ortasında quraşdırılmış odun sobasından içəri dolan tüstünün istisində qızınmağa məcburdular. Sinifi qızdırmaq üçün yandırılan odunu da onlara heç kim pay verməyib. Müəllimlər deyirlər ki, özləri maaşlarından pul ayırıb odun alırlar. Məktəbdə çalışan 26 müəllimdən biri, dərs hissə müdiri Şəfə Cavadova arakəsmə ilə ərsəyə gətirdikləri otaqları göstərərək bunları deyir.
Şəraitimiz çox çətindir. Bura şəxsi mülkdür. Öz gücümüzlə həm biraz remont elədik. Parta, stol aldıq. Nə görürsünüzsə hamısını öz gücümüzlə eləmişik. Laboratoriya şəraitimiz yoxdur. Dediklərimizi şifahi deyirik. Əlimizə düşəni gətirib uşaqlara göstərə bilirik. Amma olmayanda eləyə bilmirik. Ancaq quru otaqlardır.
Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatına dair dövlət proqramından Umudlu kənd məktəbinin payına da 2 kompüter düşüb. Sinif otağı çatışmadığından onlar elə direktorun eni təxminən 2 metr, uzunluğu 3 metr olan kabinetindəcə qalıb.
Kompüter var, amma kompüter otaqları olmadığına görə məktəbə verməyiblər. İşıq olmadığına görə, otaq olmadığına görə keçə bilməli hər dəqiqə.
Otaq çatışmazlığını qaranlıq, dəhlizə bənzər bir yerə toplanmış kitab qalaqlarda deyirdi. Umudlu kənd məktəbi 50-dən çox rayonda yerləşən 600-dən çox qaçqın məktəblərindən biridir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, qaçqın məktəblərində əsas problem binalarla bağlıdır.
Bunların əsas problemləri müəyyən mənada o bina şəraiti ilə bağlıdır. Eləsi var ki, məsələn, bu və ya digər binalarda yerləşir. Yəni ki, bəzən o binalar görürsən ki, uyğunlaşdırılmış binalar olur. Şərait nöqteyi nəzərindən tələblərə cavab vermir. Yəni belə çətinliklər var. Təhsilə ayrılan büdcənin 10%-dən biraz yuxarını Təhsil Nazirliyi idarə edir. Qalan hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Nazirlik yetkilisi məktəblərin təchizatının icra hakimiyyətinin əlində olduğunu desə də, Tərtər rayon icra hakimiyyətindən suallarımızı cavablandıracaq şəxs tapılmadı.
Tərtərdən duruna səfərli. Bəzilər deyə bilər ki, hər şey birdən olmur ki, Bakıdan başlanan abadlıq, gözəl şərait regionlara da gedib çıxacaq. Ancaq Bakıda hər şey beləmi yaxşıdır? Növbəti söhbətimiz zibilliklər haqqdadır. Bakıda zibilliklər artır, ancaq zibil qabları artmır. Tulantıları şəhərdən çıxardanda da şəhərin qırağında zibillik yaranır. İllərlə üst-üstə qalanan, böyüyüb dağa dönən zibillik. Ekologlar deyirlər ki, zibil emalı zavodu tikilməyincə zibillik problemi qalacaq. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Buradan tutmuş, bax buradan.
Düz ispalkan da var kimi. Özümüz süpürürük, özümüz yığırıq.
Səhər süpürmüşük, yığmışıq da.
Bəli,
12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq. Heç elə bir ki, heç əl dəyməyib.
Səyyarı 10 ildən çoxdur ki, Bakıda şəhərin təmizliyi ilə məşğuldum. Deyir, mənzil istismar sahəsində işlədiyi bu illərdə gördüyü odur ki, onlar küçələri vaxtı-vaxtında süpürüb zir-zibli vaxtında yıxsalar da, küçələr yenə də zibillidir ki, zibillidir. Ancaq səyyarənin küçələrə zibil tökdüklərinə görə haqqında yanıqlı-yanıqlı danışdığı Bakı sakinləri isə şəhərdə yetərincə zibil qablarının olmadığından şikayətlənirlər.
Olsa atarım, o birimdə olsa ora atarım, yetmirəm.
Yoxdur da, olsa atarım.
Bir yanında olsun.
Çirklik həqiqətən də dəhşət çoxdur.
Bu zibil qablar qoymalıdır bura. Təmizliyə riayət eləməlidir. Belə şəhər olar.
Hamı təmizliyə riayət eləməlidir də.
Bu kağızı əlində saxlayıram. Harda zibil yeşi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlində gedir.
Bakı Şəhər Təsərrüfat İdarəsinin rəhbərliyi isə hesab edir ki, indi əvvəlki kimi deyil, küçələrin təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalıbov isə öz çıxışlarında bir neçə dəfə şəhərin zibillənməsi məsələsinə toxunub. O deyir ki, zibili küçə atanları görməyə gözü yoxdur. Hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qablara yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutusu problemi yoxdur. Bakıda zibil qutusuna zibilin atılması problemi var. Digər tərəfdən bu saat bütün dükanlarda salafan torbalar satılır. Çox ucuz qiymətə satılır. Hər bir vətəndaş salafan torbasını almalı, zibili o torbaya yığmalı, həm evində səliqə-səhman yaratmalıdır. Həm də zibil qutusuna salafan torbası ilə bir yerdə zibili atmalıdır. Onda əlbəttə ki, təmizliyə riayət olunacaq.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, problemin qarşısını almasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodunun tikilməsidir. Ekoloq deyir ki, həmin zavod tikilməsə həmişə belə olacaq. Emal zavodları tikilsə və cəmaət həvəsləndirilsə ki, zibili həmin zavodu vermək lazımdır, bu problem tezliklə aradan qalxacaq. Respublika Epidemiologiya və Gigiyena Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə deyir ki, tullantıların insan sağlamlığı üçün necə ziyanlı olması haqqında dəfələrlə çıxışlar eləyiblər. Ancaq şəhərin mərkəzindən başqa kənar hissələr yenə də zibillidir ki, zibillidir.
82 nəfər mənzil istismar sahəsinin cavabdeh şəxsini, rəisini, onun müavini biz cərimə eləmişik. Lakin əfsuslar olsun ki, bu günlərdə belə antisanitar nöqtələr qalmaqdadır, məişət tullantıları qrafikaya uyğun daşınmır. Ki, harada antisanitariya varsa orada yolxucu xəstəliyi var. Harada antisanitariya varsa orada sadəcə heyvanların sayı arta bilər, zoonoz infeksiyalar qalxa bilər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə deyiblər ki, zibil emalı zavodunun layihəsi artıq hazırlanıb. Bu kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein.
Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты.
Qafqaz üçün kvotaya Ermənistan ordusu uyğun gəlir. Azərbaycan ordusu kvotadan çox, Gürcüstan ordusu azdır.
Vəlayət kvota.
В Армении, в Грузии и
finansın planı.
Ermənistanda da Gürcüstanda da orduya xaricdən yardım var. Silah sursat, maliyyə yardımı. Amma Azərbaycan problemini öz hesabına həll edir. Öz daxili imkanları hesabına. Lazım olanda da resurslarını artırır.
Может их увеличить.
Ələkbər Məmmədov.
Hesab eləmirəm ki, hərbi büdcəni artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan hərbi büdcəsini artıranda Ermənistan da artıracaq. Biz artıq başqa yolu getməliyik.
Stepan Qriqoryan.
Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем.
Gürcüstan dəfələrlə bildirib ki, münaqişələri sülhlə həll etmək istəyir. Bu NATO qarşısında öhdəliyimizdir. Onu da bilirik ki, bu gün məsələn Abxazlarla vuruşa başlasaq, tək Abxazlarla yox, Ruslarla üzləşəcəyik. Ona görə də ordunun keyfiyyətinə diqqət eləyirik.
Нам высокую боеспособность наших войск.
Торники Шаршинидзе, Кавказ Говчагында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Представлю участников сегодняшнего обсуждения. Бывший кадровый военный эликбер Мемедов возглавляет Азербайджанский центр демократического и гражданского контроля над вооруженными силами. Степан Григорян стоит во главе армянского центра глобализации и региональных исследований. Политический аналитик Торнике Шарашенидзе в прошлом руководил информационным центром НАТО в Грузии. Все они находятся, соответственно, в Бакинской, Ереванской и Тбилисской студиях «Радио Свобода» и связаны с нами телефонной линией. Такой состав участников подсказывает, что обсуждать мы будем главным образом состояние вооруженных сил трех государств Южного Кавказа, их реформу, их перспективы. Начнем. В результате ряда уточнений, внесенных в договор об обычных вооружениях в Европе, на Ташкентском и Стамбульском саммитах, постепенно сложилось представление о квоте, в пределах которой должна колебаться численность армий стран Южного Кавказа. Это примерно 60 тысяч военнослужащих. Есть ограничения и в том, что касается вооружений, авиации, артиллерии, танковых сил и прочее. Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты остаются вооруженные силы Армении. Азербайджанская армия несколько больше, грузинская меньше, чем позволяет квота. Начнем с Баку. Эликбер Мемедов, как бы вы описали состояние армии вашей страны, ее боеспособность, тенденции развития, нынешнюю фазу военной реформы? Пожалуйста, Эликбер Мемедов.
Значит, после распада СССР постсоветские республики приобрели независимость, и каждая из них начала строить свое государство, в том числе и свои вооруженные силы. Тогда-то и стало возникать множество проблем. В Азербайджане в связи с этим возникли особо большие трудности из-за того, что в это время на его территории шли боевые действия. Тогда наша армия представляла собой отдельные военные группировки, которые в любой момент могли самовольно принять любое решение и выйти из-под контроля, а также участвовать в политической борьбе за власть. И такие случаи уже имели место в недалеком прошлом нашей республики. Сейчас уже иная ситуация. То есть для создания армии было необходимо определенное время, и время сыграло свою роль. На сегодняшний день азербайджанская армия представляет собой силовую структуру под единым командованием. По сравнению с прошедшими годами достигла определенных успехов и готова выполнить любые поставленные перед ней задачи. Было бы неверно сравнивать наши армии, так как в наших странах различные политические и социально-экономические положения. Я думаю, что в Армении, в Грузии и в финансовом плане и в плане вооружений оказывается помощь извне. А Азербайджан решает эту проблему за счет своих собственных внутренних средств и возможностей. И при необходимости может их увеличить. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Военный бюджет нашей страны на сегодняшний день доведен до свыше 1 миллиарда долларов, а точнее 1 миллиарда 700 миллионов долларов, о чем неоднократно отмечает в своих выступлениях президент республики Ильхам Алиев. Но это вовсе не означает, что Азербайджан готовится к войне. Как и во многих странах, Азербайджан также стремится укрепить свою оборону. Вместе с тем хочу отметить, что увеличение бюджета не говорит об усилении, укреплении армии и устранении устранении проблем. Для этого нужно проводить коренные реформы. Сегодня азербайджанская армия остро нуждается в проведении таких реформ, о чем я подчеркиваю в своих выступлениях перед общественностью.
Я хочу обратиться к Степану Григоряну. У вас в республике в эти дни меняется президент, но не меняется, как я понимаю, стратегия национальной безопасности. Ведь буквально на днях, в начале февраля, ее подписал президент Роберт Качарян. Вы можете нам сказать, в чем она заключается, стратегия национальной безопасности Армении? Степан Григорян.
Значит, я хочу сказать, что армянская армия также динамично развивалась эти годы. Тоже прошла вот много этапов. Сегодня это достаточно эффективная, скажем так, военная структура. Хотя я, как вот политолог, как эксперт, считаю, что очень важно перевести нашу армию на профессиональные рельсы. И вы знаете, к чему вообще это приводит? Обычно приводит к тому, что нет необходимости держать многочисленную армию, как сейчас, там 50 или 60 тысяч человек. Обычно мобильные, профессиональные вооруженные силы необходимо держать в гораздо меньшем количестве. Второй аспект, о котором я бы вам хотел сказать, и это действительно проблема милитаризации региона. Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать наш бюджет. После увеличения бюджета Азербайджаном Армения также увеличит. Мне кажется, мы должны вообще пойти в ближайшее время по другому пути. Теперь, что касается вот самой той концепции, которая была подписана, там очень многие положения, они такие почти как у всех других стран, как и в России там, или в Азербайджане, в конце национальной безопасности затрагиваются многие аспекты, многие вопросы, и в смысле количества вооружений, и в смысле сотрудничества с другими странами или региональными организациями, через которые будет обеспечена безопасность. Здесь такого, скажем так, очень оригинального нового нету. Вот я думаю, что очень нам важно понять одну вещь. Надо не увеличивать бюджет, а совершенствовать армию, систему связи в армии. То есть качественные изменения делать, а не количественные. К сожалению, мы выходцы из бывшего Советского Союза, все эти страны, да, на постсоветском пространстве. Считаем, что чем больше танков, тем обороноспособность выше. Нет, в современном мире это не так. Совсем даже не надо иметь много тяжелых вооружений, чтобы обеспечить безопасность. Один из механизмов – это умение строить соседские отношения и так далее. То есть вот в нашей концепции безопасности, к счастью, армянской есть несколько вот таких важнейших пунктов, что не обязательно каждым там вооружение увеличивая обеспечивать, а за счет сотрудничества, за счет механизмов взаимодействия с соседними странами, решения конфликтов.
Спасибо, Степан Григорян. Я просто уточню то, что вы сказали. Вооруженные силы Нагорного Карабаха численностью 18 тысяч человек, если я не ошибаюсь, они не засчитываются в квоту армии Армении. То есть у вас в этом смысле исключительная ситуация несколько. А вот соседняя Грузия, к которой я хочу сейчас обратиться, в Торнике Шарашенидзу, в настоящее время грузинская армия насчитывает всего лишь 32 тысячи военнослужащих. И это уже после наращивания сил на 3 тысячи человек. Вот чем объяснить такое положение дел, не вполне понятное на фоне двух острых конфликтов, требующих постоянного напряжения от грузинской армии? Намеревается ли Грузия дотянуть со временем до своей квоты или делает ставку на повышенную боеспособность своей маленькой армии?
Во-первых, что касается конфликтов, ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем, а мы взяли это обязательство, в том числе и перед НАТО. Так что, тем более, что мы понимаем, что если Грузия начнет конфликт, например, с абхазскими вооруженными силами, ей придется иметь дело не только с абхазскими вооруженными силами, но как минимум еще и там ополченцами из России и, может быть, еще и с регулярными частями из России, как это уже было в войне 91-92 года. Так что воевать, конечно, мы не собираемся никак, и мы делаем, так сказать, ставку ударения на высокую боеспособность наших войск. Грузия уже переходит полностью на профессиональную армию, так сказать, этот процесс уже скоро будет завершен. Призыва как такового не будет. У нас есть система там резервистов. Ну, в основном, конечно, львиная доля нашей армии, нашей боеспособности приходится на регулярную армию. И мы делаем акцент ударения на сухопутные войска, в первую очередь, конечно. А Грузия стремится, как вы знаете, это она уже официально заявляла, к членству НАТО, так что очень идут в нашей армии реформы, которые должны, так сказать, совершенствовать грузинскую армию, система менеджмента, все такое, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Что это означает? В первую очередь, месяц. Это случилось 3-4 года назад. В Грузии был назначен министром обороны гражданское лицо. То есть он обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами. Является, так сказать, связующим звеном между парламентом и армией.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе. Я вам еще, разумеется, дам слово. Сейчас я вернусь к Эликберу Мемедову. Вот вы сказали, Эликбер, что у вас возрастет бюджет оборонный в Азербайджане. Действительно, в январе этого года президент Ильхам Алиев заявил, что оборонный бюджет возрастет на 300 миллионов долларов и составит, вот вы привели цифру, 1 миллиард 700 миллионов долларов. Делается это по заявлению судя для того, чтобы изменить равновесие сил в Карабахском конфликте в пользу Азербайджана. Эликбер Мемедов, вы можете пояснить, куда пойдут деньги? Насколько это чистый жест? А насколько реальная угроза? Если последнее верно, то чего нам ожидать? Ведь зная, что ружье, которое висит на стене, обязательно в третьем действии должно выстрелить. Выстрелит ли это оружие? Эликбер Мемедов.
Ну, я тоже согласен тем, что армия должна перейти, значит, делать надо его более качественным. И поэтому для этого нужно, значит, провести реформы. То есть из численности, вот численность, которая сейчас в данный момент, то, что вы сказали, что превосходит, значит, республики Армении, Грузии. Вот в данный момент сейчас идет вот разговор, то есть общественные, значит, военные эксперты, общественные деятели, значит, республики, именно ставят, значит, перед государством тот вопрос, что армия должна быть профессиональным. И с этим, значит, вот с этим вопросом в данный момент вот пока еще никак не решен. Но то, что касается военного бюджета, это вовсе не означает, что Азербайджан вот готовится к войне. То есть, как и во многих странах, Азербайджан также стремится, я бы сказал, укрепить свою оборону. Но в данный момент положение, то, что положение вот в армии в Азербайджане, то есть она нуждается в проведении, в общем, коренных реформ.
Эликбер, спасибо. Да. Армения тоже не теряет времени зря, и Армения собирается повысить оборонный бюджет на 1/3. Да. Но доведет она его лишь до 400 миллионов долларов. Только что мы слышали, что Азербайджан собирается иметь оборонный бюджет 1 700 000 000. Что происходит, Степан Григорян? Что, у Армении денег не хватает или какой-то здесь скрытый расчет?
Вы знаете, ну, как сказать, у Армении, конечно, нету вот нефти долларов, потому что рост общего бюджета Азербайджана также происходит за счет вот нефти, за счет газа. Естественно, это большие дают доллары, большие деньги дают, и они также увеличивают на оборону. Это их право. Армения, конечно, в рамках своих возможностей тоже отвечает, хотя я с самого начала сказал, что мне кажется, логика наших действий как раз должна быть не в такой милитаризации. В общем, если Азербайджан повысил бюджет, то мы также повысим. Ну, я думаю, Армения, даже если хочет на это ответить, мне кажется, она должна идти по пути создания более эффективных и мобильных вооруженных сил. Но здесь есть один фактор, который, к сожалению, все мы очень часто забываем. Это фактор коррупции. Я всегда моим друзьям азербайджанским говорю, и армянским. Я совсем даже не радуюсь, что наш, например, военный бюджет растет или азербайджанский. Не только из-за того, что я считаю, что надо все проблемы решать миром. Но еще из-за того, что и коррупция это тоже у нас такая не слабенькая. Поверьте мне, что коррупционеры, они всегда думают о себе нормально, поэтому львиную долю этих денег, которые вот так в большом количестве входят, когда даже наши армии не могут их все эти деньги как бы переварить, львиная их доля уходит на коррупцию, и это очень меня не радует совершенно. Поэтому вот наш грузинский коллега только что сказал о гражданском контроле в армии, о прозрачности бюджета. Это мы должны быть заинтересованы в том, чтобы это было. Только тогда у нас будет эффективные армии, только тогда у нас что-то получится строить. Потому что, а иначе это превратится только в то, что наши там генералы будут строить себе дачи и так далее. Но хотел бы вообще сказать о другой теме, глобальной милитаризации региона, что очень беспокоит. Вы знаете, что вот в рамках договора об обычных вооружениях у России есть серьезные замечания, и которые связаны не с нами, а с НАТО. Но в силу того, что Россия приостановила свое участие в этом договоре, в каком-то смысле, в общем, роль этого договора ослабла. И то, что вот вы говорили, вот эти ограничения, которые есть на тяжелые вооружения, на количество вооруженных сил, как бы в каком каком-то смысле можно их сейчас, в принципе, и нарушать. Вот это меня больше беспокоит, потому что неконтролируемая милитаризация, как вот ведущий наш только что сказал, что висящее ружье обычно имеет обыкновение стрелять, плюс взрывоопасный регион, такое количество вооружений, конечно, это может где-то выстрелить. Мы втроем, и Азербайджаном, и Грузиям, являемся членами коалиции антихусейновской, то есть антииракской коалиции. Надо понимать, в каком направлении мы идем. И очень опасно, если мы действительно начнем по-серьезному нарушать вот квоты договора по обычным вооружениям.
Спасибо, Степан Григорян. Торники Шарашенидзе. Степан Григорян здесь затронул, по-моему, центральный вопрос этой передачи. В апреле в Бухаресте состоится саммит НАТО. На нем будет решаться вопрос о предоставлении Грузии программы МАП. По-русски это означает «план действий по предоставлению членства». Иными словами, это уже не индивидуальный план партнерства, а кратчайший путь ко вступлению в НАТО. И все сигналы последнего времени говорят в пользу того, что так и произойдет. Так сказал и генсек НАТО, так сказала и Румыния, которая принимающая страна этого саммита. Как в Грузии воспринимается этот шаг? Ждет ли его население с нетерпением? Что даст это Грузии, а что отнимет?
Во-первых, я бы сказал, что мы не совсем уверены, что Грузия получит МАП в апреле во время саммита, потому что, ну, есть много объективных, субъективных причин, в том числе та проблема, что сейчас Албания, Хорватия, Македония уже давно находятся на этом этапе интегрирования в НАТО, давно они являются членами МАПа, и они, так сказать, не дотягивают. Они все время упускают шанс, чтобы интегрироваться в НАТО, потому что они не выполняют все обязательства. И из-за этого, конечно, НАТО смотрит, так сказать, осторожно на перспективу принятия еще нового членов МАП, так сказать, в этом случае Грузию. Тем более, что у Грузии есть много проблем, включая территориальные конфликты. И еще есть проблема, которая выявилась в прошлом году в ноябре. Проблема с демократией. Ну, с тех пор, вы помните, наверное, что с тех пор, как что случилось 7 ноября, когда митинг был разогнан в Грузии, потом независимая телекомпания была прикрыта, на следующий день генсек НАТО Схефер выступил с таким жестким заявлением, что такие действия не соответствуют нормам и ценностям НАТО. Но с тех пор в Грузии проведены были выборы, как вы знаете, досрочные президентские выборы. Но этим не все закончилось. Надо еще доказать НАТО и членам НАТО, что Грузия твердо стоит на пути демократизации, потому что это главное, так сказать. Это главная задача для того, чтобы получить МАП и потом стать членом НАТО. Вот, наверное, я бы не стал ожидать, что Грузия получит МАП, и из-за этого правительство не дает такие там ложные, так сказать, надежды своему населению.
Торники, говорите, что, наверное, прошу прощения. Давайте не будем вспоминать прошлое, а подумаем о том, что бы означало для Грузии вступление в НАТО. Как это изменит соотношение сил в регионе, по отношению к конфликтам, по отношению к России? Представьте себе, что Грузия принята в программу МАП.
Если Грузия, конечно, будет принята в МАП, отношение к Грузии изменится, и со стороны России тоже, потому что МАП это означает, что НАТО рано или поздно примет Грузию в свои ряды. И, конечно, тон России, наверное, станет более, так сказать, мягким, более дружественным, потому что Россия уже смирится, что Грузия уже вступает в НАТО. Обратного пути нету. Что касается региона, я думаю, что Грузия может стать очень хорошим примером для Азербайджана и для Армении. И если все страны Южного Кавказа станут членами НАТО, тогда, наверное, все проблемы решатся мирным путем. Потому что в НАТО, как вы знаете, принимают государств демократических, развитых, и такие государства между собой не воюют. И они всегда могут решить все проблемы между собой мирным путем.
Торнике, вы нарисовали замечательную идиллическую картину. Если все страны региона...
Дело будущего, как вы сказали.
Да, если все страны региона вступят в НАТО. Но давайте спросим, скажем, у Элекбера Мемедова, стремится ли Азербайджан в НАТО? Ведь до сих пор эта страна ни с кем не хотела портить отношения. Ни с Западом, ни с Востоком, ни с Ираном, ни с Россией. Как смотрит Азербайджан на перспективу вступления в НАТО Грузии и свою перспективу? Не собирается ли последовать примеру Грузии?
Я замечу, что сотрудничество Азербайджана с НАТО пока имеет тенденцию успешного развития только в области охраны нефтепровода Баку-Джейхан, борьбы с терроризмом, организованной преступности и участия миротворческих коалиционных сил. Однако все это никакого отношения к строительству армии не имеет. По сегодняшний день в армейской сфере не произошло сколь-нибудь значительных изменений демократического характера. Взамен мы слышим лишь громкие заявления об интеграции в НАТО. Подобные утверждения должны поддерживаться демократическими реформами в армии, но ничего подобного мы не видим, кроме косметических преобразований. Напомню, что, встречаясь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, генеральный секретарь НАТО господин Яап Дехоп Схеп Эфир отметил, что Азербайджан мог бы много сделать за прошедшие годы. Это говорит о недостаточности проделанной работы. Думаю, подписание второго плана действий по индивидуальному партнерству вызвано именно низким уровнем интеграции Азербайджана в НАТО. Такого еще, я думаю, что в истории, наверное, НАТО не было.
Спасибо, Олег Бер.
Да-да.
Спасибо и вам. Обратимся с тем же вопросом к Степану Григану. Как у вас обстоит дело со сближением с НАТО? Ведь еще 3 года назад, если я не ошибаюсь, президент Кочарян взял курс на сближение с НАТО. Удалось перейти от программы партнерства ради мира к плану действий по индивидуальному партнерству. Итак, что же дальше? Ставит ли Армения себе целью полноправное членство в НАТО? И что она для этого делает?
Ну, этот вопрос сегодня в повестке дня властей, как бы, или внешнеполитической повестке дня не стоит, хотя Армения также подписала план действий индивидуального партнерства и вроде бы достаточно активно участвует в этом процессе. Я думаю, для Армении этот вопрос НАТО актуализируется после нормализации армяно-турецких отношений и, конечно, после вступления Грузии в НАТО. Почему? Потому что получилось так, что одна из региональных стран фактически вошла в систему безопасности, в которой не находится Армения, а с учетом того, что все-таки Азербайджан как бы склонен к сближению с НАТО, также может получиться так, что в регионе будут созданы разделительные линии. Собственно, они и сейчас есть, ведь Армения член договора коллективной безопасности в рамках СНГ, и поэтому в каком-то смысле они-то, собственно, сейчас есть. Но вступление Грузии в НАТО, оно качественно поменяет ситуацию, то есть эти разделительные линии более четко их проведет. И тогда нам надо будет определяться, и вы подняли очень актуальный для армянского общества вопрос, который сегодня не столь актуален, но будет очень актуален в ближайшем будущем. Потому что в регионе не может быть вот таких жестких разделительных линий, то есть изоляция Армении, она будет уже тогда не только экономической области, но и военно-политической области. Да, это создаст для нас определенные проблемы. Хотя с НАТО сотрудничество, безусловно, активизируется в Армении.
Спасибо, Степан Григорян. Ну что ж, Грузия действительно в этом смысле на передовой линии находится. Для нее это вопрос актуальный.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm de içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ликбер Мемедов, я с вас начал, вами, пожалуй, и закончу. Вот вы в одном из своих первых вступлений затронули проблему тяжелейших проблем внутренних в азербайджанской армии. Вы назвали коррупцию и так далее. Как бы вы определили главную проблему азербайджанской армии? Вы можете взять любые показатели и сравнить их по важности. От чего больше всего страдает армия? От дедовщины, плохого морального состояния, от коррупции, разворовывания, перепродажи оружия и амуниции или от низких зарплат командирского состава? Пожалуйста.
Там... целый букет, можно сказать, значит, и коррупция, и хищение, расхитительство, в том числе и неуставные отношения. К сожалению, вот это все в данный момент, вот я думаю, что не только в нашей армии, вот это даже во всех постсоветских армиях, постсоветских республиках это все имеется. И, конечно же, ведется, значит, борьба, но она ведется пассивно. Наверное, вы вот знаете от средств массовой информации, о том, что вот есть и дедовщины, есть и вот гибель, значит, военнослужащих, даже ход из постов, это результат вот неуставных отношений. Вот это все, к большому сожалению, я бы сказал, на уровне вот госструктур, чтобы ведение вот борьбы с этим очень, значит, пассивно. И соответствующие органы всегда вот стараются, чтобы укрыть, покрыть вот все это вот недостачи.
Я думаю, что и в других многих соседних республиках ситуация в значительной степени аналогична. Да. И надеюсь, что до следующего нашего обсуждения, когда мы будем обсуждать эту проблематику, мы сможем констатировать какие-то улучшения. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказские перекрестки». В сегодняшнем обсуждении участвовали глава Азербайджанского центра демократического и гражданского контроля над вооруженными силами Эликбер Мемедов, военный эксперт, а в прошлом руководитель информационного центра НАТО в Грузии Торники Шараженидзе и глава Ереванского центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. Всего хорошего.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.